būtiski paskatīties uz asins dienesta attīstību. Un mums ir daudz unikālas fotogrāfijas, kur mēs varam redzēt, kā kādreiz tika ziedots asinis, kā viņi tika pilnībā ieģērbti ar maskām, ar cepurēm, ar bahilām. Tāds pilnīgs antiseptisks variants, un tagad tas ir daudz vienkāršāk, daudz nesāpīgāk, daudz ātrāk un vienlaikus popularizēts asins donoru kustību. Šobrīd tie jau ir gandrīz 65 tūkstoši donoru, būtisks pieaugums pa 8 gadiem. Pacientu veselības stāvoklis ir gan sarežģīts, notiek arī daudz lielas operācijas, bet ir arī daudz hronisko pacientu un pieprasījums pēc donoru asinīm tikai pieaug.